Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes.
Descartes.
Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Na lovčem gledah u snu scetinja, pun zazora ka negda djetinja. Ispitljiv, ali u smjernoj molitvi, prozborih onoj svetoj kolibi. Pjesniče, druže, duše, što ti bite tamo pope svog tijela prah, u gromove, oluje, grad i strah? Nijesi li zar svog praha bio sito prostivši se zemne trpije, no poput praha oca Srbije, u duše svoje uplete ga nit? Zar prahu da se duša pokloni, u samrtni, u čas napokoni, te da ga digne sobom uzgori, da oproštaju čas ne uskori? Il tajne te što pokriva tvoj hum, razumjet neće nikada naš um? Da li za to prah svoj pope na taj kom, da s njega gledaš dušom žalosnom, gdje pleme tvoje spava mrtvim snom? Pa reci, nagovijesti, daj mi znak, što vidiš otud, svjetlost ili mrak? Vidiš li vraga, onog starog, tvog? Jedva ga vidiš, slomio ga Bog. Binjiši su mu sad krpetine, a mač i kruna podsmjeh svjetine. Al mnogi drugi stvorio se vrag, čas tu, čas tamo, svud mu vidiš trag. Ima i grdnih, ima viđenih, ima i golih, ima kićenih. Čas misliš, nije nikakav im broj, čas navale ka ljutih zolja roj. Al koji je u vraškom sjemenu najžešći krvnik tvome plemenu? Na lovčem kapi zamagli se hram, oblačak nad njim crni jedan pram. Sijevnu munjam po tom pramenu, kada su slova u tom plamenu. Lije počitam što mi piše plam. Dok na tu zemlju ovi stoji kam, najcrđni vrag je Srbin sebi sam. Ovo su reči Laze Kostića iz prologa Gorskom vijencu. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji o Njegošu i etosu slobode razgovaramo sa Časlavom Koprivicom, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala lijepo, molim vas naši.
200 godina je od rođenja Njegoševog. Obeležava se u našoj državi na ovaj i onaj način. Šta vi mislite o tome? Da li je pravi način?
Pa ja moram da priznam da srećom nisam bio u prilici da steknem potpun utisak, jer ipak u posljednjih nekoliko mjeseci ima toliko prilika kojima se obilježava Njegoševo djelo da to nisam mogao da ispratim. Kažem srećom, jer to onda znači da je ipak sa stanovišta kulturnog pogona, ljudi koji su angažovani u kulturi, nauci, duhovnim naukama, da se nismo obrukali. S druge strane, Njegoš nije bio samo čovjek iz umjetnosti, kulture, nego je bio iz sfere istorije. Bio je državnik. Ali čak i da to nije bio, Njegoš je do te mjere prvorazredna ličnost za naš duh, da je bilo neophodno da, čini mi se, i država u većoj mjeri se iskaže prilikom obilježavanja Njegoša, mada s druge strane, ja neću kažem, postoje godišnjice obelju, one manje ili više značajni ljudi, Njegoš je sigurno među najznačajnijim, ako ne i baš najznačajniji. Ali ono što je značajno jeste da ja negdje razumijem neku nelagodu, jer Njegoš je taj koji nas oslovljava, proziva. Ako on kaže sučit ćemo izaći pred Miloša, mi možemo mutatis mutandis da se zapitamo danas i ovdje i svaki put nakon Njegoša i nadamo se za 200 godina sučit ćemo izaći pred Njegoša, možda neki dio Njegoševog dijela izaziva nelagodu kod nekih ljudi, pa onda mogu da shvatim da nije zgodno previše pričati o Njegošu usred nekih okolnosti koje sad nije zgodno pominjati.
A šta vi mislite, sučinit ćemo pred Njegoša?
Svako od nas će izlaziti i pred Njegoša i pred Miloša i pred one za koje smatra da su mu mjerodavni u tom krajnjem trenutku kada se odlučuje o tome kako smo živjeli, kakvog smisla imao naš život. Nezavisno toga da li smo vjerujući ili nismo vjerujući, da li vjerujemo u strašni sud i te neke posljedne instancije kojima se odlučuje, ja mislim da svako od nas za sebe i kao privatno lice, a i neko ko obavlja javnu funkciju koliko obavlja, sam može da razmisli i sučinit će izaći pred Njegoša i uopšte da li će mu biti prijatno da razmišlja o svojim dijelima za 50 godina.
Jovan Skerlić je pisao: Njegoš je umro mlad, kad mu nije bilo ni 40 godina, u naponu snage i zrelosti. A opet, taj isti Skerlić kaže za Njegoša da je to najmisaoniji čovjek, najbolja filozofska glava i najdublji duh među svim srpskim piscima. Kako se to može objasniti?
Pa možemo samo da pokušamo da razumijemo kako je to bilo moguće. To objasniti ne možemo, jer Njegoš se naprosto dogodio i iznikao je kao cvijet na ledini bez ikakvih pretpostavki, ili ono malo pretpostavki što je imao. To je nešto što bismo možda nazvali, najprije imao je patnju života po Turcima ili patnju oslobodilačkih napora u ono malo brda u tadašnjoj Crnoj Gori. Imao je gusle koje su bile naše pamćenje, naša istina tim mračnim vremenima. Dakle, ako to ostavimo po strani, Njegoš je jedna bespretpostavna figura. Čak i ako uzmemo u obzir i to da je njegov predak bio, odnosno stric Sveti Petar Cetinski, da je živjelo kroz njega i putem njega sjećanje pamćenja na srpski srednji vijek, ali sve to on je uveliko nadišao i po kvantitetu i po kvalitetu. Dakle, ako to uzmemo u obzir, onda mi možemo samo da kažemo da iz Njegoš tu, da je tu već 200 godina i da će, nadamo se, biti dok je nas, mada Njegoš nije samo nacionalna figura. I ako bismo to htjeli da razumijemo, onda bismo mogli da kažemo da je on bio blizak i obrazovanima i neobrazovanima i ljudima ovih i onih shvatanja, nezavisno od toga u kojem su ideološkom taboru bili, makar tako bilo do prije neku deceniju, kada je Njegoš, nažalost, za neke postao sporan. Ali ono što je veliko kod Njegoša jeste da on nije, tako kažemo, pogodio nacionalni arhetip. Pa je onda iz tog razloga izašao na usta i neobrazovanim ljudima. Nije rijedak slučaj, pogotovo do prije neku deceniju, da ljudi koji ne znaju da čitaju, da pišu, znaju dosta od Njegoša. A to je zbog toga nešto, dakle, što je on pogodio nacionalni arhetip, nego je u velikoj mjeri ga on iskovao. On je taj koji je, da tako kažemo, zakonodavac našeg identiteta. Naravno, zakon nema nikakve veze sa pravosuđem, nego u nekom prenesenom kantovskom smislu upotrebljamo riječ zakonodavac. Dakle, neko koji nam je kazao ko jesmo i šta jesmo, koji je doveo do riječi ono što smo bili, a što je na neki način prije njega bilo u stanju nemuštosti, nedorečenosti. Iz tog razloga, dakle, Njegoš je uspio da bude prepoznat u raznim vremenima, u raznim slojevima. I ono što Sad, ako postavimo pitanje kako je uopšte bilo moguće za tako relativno kratak vijek uspije sve to da postigne što je postigao, onda duše nema obim grandiozno dijelo, ali s obzirom na to koliko je bio životni vijek, to je zaista za poštovanje, ali kvalitetom je to izvanredno dijelo. Kao da ljudi koji ma je nekako dato, koji predosete, i taj predosećaj ne može biti godinu, dvije pred smrt, nego to nekako može se osjetiti još u mladosti. Nisu rijetki primjeri ljudi velikih koji su znali da neće biti dugovijek i kada ništa iz njihovih trenutnih okolnosti nije ukazilo na to. Dakle, nekako ispada da ti ljudi koji ma je suđeno da budu veliki, a da ne budu dugovječni, shvate i dožive da moraju da komprimuju čitavu svoju duhovnost u nekoliko decenija manje nego što bi inače bilo dosuđeno nekim drugim ljudima. I onda dostignu neverovatnu zrelost i duhovnu i stvaralačku sa nepunih 30 godina, tako da je Njegoš uspio, neću kažem da sebe dorekne, ali uspio je jako puno da kaže i za tih taj broj decenija koji je doživio, nažalost nije više.
Skerlić je također kazao da je, a i vi ste to na neki način upravo rekli, da je Njegoš pesnik puka i pesnik elite. Odnosno, narod ga uči i zna na pamet, a učeni ljudi proučavaju. Zašto je to tako?
Pa, kao što rekoh, on je negde iskovao naš ili doveo do zaokružene forme, do moderne forme, čak rekao bi, naš kulturni obrazac, naš kulturni identitet, ali on je uspio da bude i ono što je savremeno, moderno, tako ono što može biti zanimljivo u eliti, i ono što narod pomišlja, ali ne može da tako jasno, dobro i zgrovito kaže kao što uspjeva Njegoš. Njegoš je dakle, on se izražava neobično upečatljivo, gnomski, tako da istovremeno bude i jasan i dubok. Dubina, to je ono što zanima elitu i zato ga proučavaju intelektualci. On je vjerojatno autor kome je najviše biografskih jedinica napisano do sada od svih ljudi iz naše kulture, to naravno nije slučajno. Dakle, uspio je da pomiri dubinu i jednostavnost. I to onu jednostavnost koja je na tragu nekadašnjeg narodskog izraza. Dakle, ako naš običan čovjek, da tako kažemo, ako još uvijek ima tih običnih ljudi, ako to nije fantom koji je iščezao pred naletima pomasovljenja društva, pomasovljenja svijesti, dakle, ako naš običan čovjek želi nešto da iskaže, onda nema boljeg načina to uradi nego Njegoševim riječima. Kao što je ostalo mi postojalo opet, do prije neku deceniju su postojali ljudi koji su u raznim situacijama znali da primjene vrlo uspješno i umjesno razne Njegoševe izreke. On je jednostavno jedna sintetička figura. On je sintetička figura naše kulture i onda je bilo moguće, zahvaljujući tome, da on važi i transpovjesno i sa one strane klasnih podjela, ideoloških podjela i da, da tako kažemo, bude zanimljiv i eliti i puku.
Vi ste napisali nekoliko tekstova, možemo da istaknemo dva o Njegošu. Jedan tekst pod nazivom Njegoš kao mislilac srpske situacije, srpskog identiteta ste i izlagali, odnosno taj svoj rad ste izlagali u okviru jednog skupa koji je organizovala Matica Srpska. Možete li da nam objasnite taj naslov? U kom smislu je zapravo Njegoš pisac srpske situacije?
Pa prije svega da objasnim, pošto oni među vašim slušalcima koji poznaju bibliografiju Njegošu, kao što rekao, prilično voluminoznu, je vjerojatno nije poznato, ja nisam poznat kao autor koji se odavno bavio Njegošem. Da, zaista, ja sam ove godine nekoliko tekstova, dva, tri, sastavio povodom Njegoša, ali ja mislim da je to primjereno, odnosno da je Njegoš onaj koji nas poziva i proziva, da treba da se ogledamo na Njegoš. Zato što je on takva grandiozna figura koja je ne samo velika za našu kulturu, nego je on taj koji je naš savremenik u bukvalnom smislu riječi, u bukvalnom smislu, u duhovnom smislu riječi. I onda ako želite da razumijete sebe, svoje vrijeme, situaciju u kojoj živite, situaciju svog naroda, onda je nekako neizbježno da Njegoš bude sagovornik. Tako da je onda to bio razlog zašto sam ja povodom 200. godišnjice Njegoša se u nekoliko mahova ogledao povodom njega.
Vi ste objavili nekoliko tekstova povodom Njegoša i ja bih izdvojio dva. Njegoš kao pisac srpske situacije i srpskog identiteta i drugi oko Njegoševog angažmana. Ovaj prvi ste izlagali, odnosno taj rad ste izlagali na jednom skupu koji je organizovala Matica Srpska. Recite nam u tom smislu, zašto taj naslov, srpska situacija i srpski identitet?
Prije nego što odgovorim na vaše pitanje, ja sam dužan jedno objašnjenje za one slušaoce vaše koji su upućeni u voluminoznu Njegoševu biografiju, odnosno bibliografiju Njegošu. Ja naime nisam njegošolog, ja sam filozof, mada je mislim sasvim primjereno da se neko koji je filozof ogleda Njegošu, pošto Njegoš jeste itekako filozofski relevantan. Ali mislim da je on toliko grandiozna figura u našoj kulturi da nekoga ko pokušava da razumije situaciju u kojoj trenutno živi, u istorijske okolnosti kojima obitava naš narod, naša zajednica, nekako u prirodi stvari ne može da prečuje to oslovljavanje koje iz prošloga stoljeća, već pretprošloga stoljeća, dopire iz Njegoševih usta. Tako da je, mislim, 200. godišnjica možda najbolja prilika da ne ja, nego i ljudi koji, dakle, nisu po profesiji neko ko se bavi teorijom književnosti, istorijom srpske književnosti i tako dalje, da je to prilika da nešto pokušaju da kažu o Njegošu, odnosno o Njegošu i nama i konačno i o sebi u kontekstu onoga što je govorio Njegoš. Kada je riječ o srpskoj situaciji, srpskoj identitetu, naravno, ostavit ću po strani ono što je sporno za neke savremene autore, da li postoje kolektivni identiteti. Ja mislim da oni postoje, iako naravno imaju sasvim ili prilično drugačiji status, odnosno na individualne identitete, dosta su krhki, neprozirni i teži za razumijevanje, ali ipak mislim da manje više je nesporno da oni postoje, odnosno postoji ozbiljna literatura koja to pokazuje. E sad, naravno, lakše je ustanoviti da postoje kolektivni identiteti i mnogo teže ustanoviti šta kolektivni identiteti konkretno jesu, odnosno šta je sadržan, da tako kažem, srpskog identiteta, srpske situacije i tako dalje. Ali da i to ostavimo po strani, ono što djeluje na prvi pogled pomalo konceptualno kontraintuitivno, to je kako idu zajedno pojmovi identiteta i situacije. Budući da je nekako pojam identiteta bio na vrhuncu u onim epohama kada se nije ni pomišljalo da bi situacija mogla da postane filozofski pojam. Naime, situacijenizovanje identiteta, činjenje njega situativno zavisnim, je zapravo bio znak da se ne može govoriti o identitetu kao nekakvoj neprolaznoj na vremenitost i na datost i okruženje neosjetljivoj veličini. Ipak, taj upliv identiteta u situaciju, to nije naravno nešto što Njegoš on ne koristi te pojmove, to je moj pokušaj nekakve naknadne sekundarne interpretacije. Ipak upliv pojma situacije, odnosno njegovo miješanje za pojma identiteta, nikako ne čini suvišnim pojama identiteta. Dakle, radi se samo o tome da se tom komplikacijom, da kažemo, teorijsko okruženje kojim se promišlja identitet, stvari postaju složenije, ali nikako ne može biti riječ o tome da je identitet nešto što je tako naprosto nekakav puki konstrukt koji se može po nahođenju pohraniti ili se njim može manipulisati i tako dalje. E sada, zašto Njegoš, dolazimo konačno do vašeg pitanja, izvinjam se malo duže eksplikacije, u kakvoj su vezi identitet i situacija kada je Njegoš u pitanju? Pa ja mislim da je on, kao, kako rekoh, zakonodavna i zakonomjerna figura povijesti naše kulture, da je on bio u situaciji da razumije i izrekne i oblikuje to što mi jesmo upravo na nekakvoj pustoj zemlji okruženja u kojem je sam obitavao i povijesne situacije u kojoj je bio srpski narod u njegovo vrijeme. Naime, to odakle je on progovorio, to nisu samo brda kod Cetinja, slobodna brda kod Cetinja, to je situacija u kojoj vi zapravo nemate kontinuitet sa prethodnom tradicijom, gdje je ono što se zove kulturni identitet zapravo bilo demontirano. Ono što se imalo u tom trenutku jesu, kao što rekoh, gusle i iskustvo patnje. Dakle, nešto što je stanovišta moderne kulturne infrastrukture prilično rudimentarno. Ali Njegoš imao samo to. I on je, dakle, bio taj koji je reflektovao situaciju u kojoj je bio naš narod. Iz refleksije te situacije, to je naravno stvaralačka refleksija, koja još jedan put ima i svoju filozofsku relevantnost, on je, dakle, iz te refleksije uspio da uobliči jednu sliku o tome šta, i odnosno ko mi jesmo. Dakle, to ga, kako sam onda već pominjao, mislim da ću još koji put doći do toga, jer to je dosta važno pitanje, to ga čini modernim zato što on zapravo i ne sluteći da će to postati jedna od ključnih toposa filosofije prvog polovine 20. stoljeća, a na tragu Kierkegora, odnosno nesvjesno na tragu Kierkegora, koji se rodio slučajno iste godine kada i on, naše biće vidi kao ono što koje stoji u dosluhu s našom situacijom. Dakle, naša situacija koja se posmatra u dimenziji sinhronije i diahronije je ta koja zapravo svjedoči o tome šta mi jesmo, ili obrnuto, to šta mi jesmo, naročito zbog diskontinuiteta sa prethodnom našom povješću koja je izazvana upadom Turaka u srpske zemlje, to što mi jesmo zapravo bio jedna vrsta kvintesencije naše situacije. I onda je on, dakle, iz refleksije te situacije mogao da radi to što radi.
Ай, да, труд.
Poštovani slušalci, i dalje slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Časlavom Koprivicom, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, o Njegošu i etosu slobode. Napisali ste da je mit bio vekovima gotovo jedina istina koju smo imali. I nešto slično kao i Njegoš, da se deo plemstva iz stare Crne Gore povukao u planine, da se tamo pomešao sa narodom i da je na taj način omogućio, da kažemo, opstanak, ali i otpor i dalju zaštitu od Turaka. Kako je bilo moguće to, odnosno kako ste i vi naveli to nevidljivo plemstvo, kako je bilo moguće?
Prvi svega da kažemo nešto o mitu. To je naročito značajno zato što je kod nas, i ne samo kod nas, to je negde iskustvo drugog polovine 20. stoljeća i suočavanje ili osvrta na žalosno iskustvo totalitarizma i u Drugom svjetskom ratu. Nekako je riječ mit izašao na zla glas sa određenim razlogom, s tim što se tu zaboravlja da postoji razlika između političkih mitova i savremene upotrebe mitova u prenesenom smislu riječi i mita u izvornom značenju te riječi, koja zapravo je uvijek mit o početku. Najvažnija funkcija mita jeste uspostavljanje okvira u kojem se može govoriti o identitetima, u kojem se situira i različiti akteri iz kojega se vide njihovi odnosi. Prije mita nema ničega. Mit, dakle, izvorno ima istinodavnu funkciju. Mit donosi referentni prostor, ispostavlja referentni prostor kojem se može tek praviti kasnije razlika između istinitoga i neistinitoga, primjerenoga i neprimjerenoga. Dakle, utoliko, ako smo već, kako smo ustanovili, mi iskusili diskontinuitet sa srpskom srednjevjekovnom tradicijom, onda smo bili u situaciji da zapravo jedina istina koju smo imali bila istina mita. Mi se naravno znamo iz perspektive rezultata naše moderne nauke da mnoge stvari, mnoge interpretacije ili kako to vole da kažu narativi koji su prisutni u našoj mitskoj svijesti koja je bila posjedovana epikom, ne odgovaraju istorijskim činjenicama. Ali to je naknadna vizura. Sa stanovišta mitske svijesti, koja ne razlikuje svoje pričanje od samoga svijeta, to je jedina istina. Uostalom, da to nije nešto što je sad može biti stvar sporenja, može se vidjeti recimo i kod značajnih filosofa 20. stoljeća koji ne pripadaju uzgledu rečeno istim orientacijama, kao što recimo Ernst Cassirer ili Jan Patočka, jedan drugi na svoj način pokazuju zapravo da je mit imanentno istinit i da prije mita nema nikakve druge istine. E sada, ono što je značajno jeste da mit nije bio samo neizbježnost našega podotomanskog obitavanja, tako nazovemo eufemistički tursku okupaciju višestoljetnu. Nije ona bila, dakle, samo nešto što je bila neizbježnost, budući da su ostale društvene institucije bile demontirane, su faktički bile zbrisane turskim prisustvom u našim zemljama, što se ono odrazilo naravno i na svijest našeg naroda, naročito s toga što je viši sloj ili bio proteran ili bio uništen, nego je mit imao i drugu funkciju. Mit imao funkciju otpora. Naime, sa upadom Turaka i njihovim konsolidovanjem njihovog prisustva u našim zemljama došlo je do svojevrsne rearhaizacije. Imate recimo proces Crne Gore i se desio i čak postoji jedno pleme koje je izvan Crne Gore, to je retribalizacija. U srednjem vijeku već imate razgradnju tih struktura, međutim, kada nema više domaćih struktura, kada više socijalnih struktura, kada više nema domaćega plemstva, zanatlija, kada samo sveštenstvo negde stoji na braniku onoga što je prethodno bilo, onda socijalna mora da se brani.
ta odbrana je vršena jednovrstno spontane retribalizacije, odnosno rearhaizacije, tako da je mit bio ne samo istina, nego i pribježište spram nepodnošljive realnosti. Realnosti življenja pod tuđenima, pod inovircima, pod uslovima koji zapravo su sa stanovišta tadašnjeg običnog srpskog čovjeka bile nepodnošljive. Mit je zapravo bio način da se poriče istorijska realnost, a tadašnja istorijska realnost je bila nepodnošljiva, a to je da našim zemljama nama vladuju tuđini. I sad zaista ima u mitu nečega što je, da kažemo, antiistorijsko, pogotovo ako se mit pojavi naknadno kada se već ušlo u povijest. Mit, dakle, jedna vrsta, mitska svijet je jedna vrsta jedna vrsta koraka unazad u odnosu na povijesno iskustvo. Mit je bjegstvo iz realne povijesti zato što je ona nepodnošljiva. Oni koji nisu htjeli da bježe iz te realne povijesti, koji su prihvatili princip realiteta, a to je nešto o čemu se i danas govori, a to je da se prihvati realnost tu ili tamo na nekom dijelu naše teritorije, oni su zapravo kao pristalice tog životnog realizma, oni su često optirali za promjenu vjeroispovijesti. Dakle, tu imate dvije, da kažemo, egzistencijalne opcije koje ne treba sad, naravno, da mi to gledamo sa određene vrednosti perspektive. Niko od nas nije bio, ni živi u tim teškim vremenima kada su mnogi ljudi koji su bili kvalitetni, valjani i časni se odlučivali za promjenu vjeroispovijesti, ali to su bile dvije opcije koje su negde spontano izdvojile. Mit je onda bio način da se uspostavi kontinuitet sa prošlima, koliko to bilo neobično, ima koliko, ako rekao, to često ne odgovaralo istorijskim istinama, ali još više način da se potlačeno stanovništvo koje nije htjelo da preveri, koje nije htjelo da ustane od svog tradicionalnog identiteta, da se zaštiti od spoljašnjeg okruženja.
Kakav je status u tom smislu kosovskog mita danas?
Status kosovskog mita je vrlo zanimljiv, zato što vi kad pogledate, recimo, iskustvo Milana Rakića. Milan Rakić je bio konzul u Prištini. Pa kada je bilo jasno da će izbiti neprijateljstva između Kraljevine Srbije i Turskog carstva, on se povukao, naravno, u dogovoru sa svojim ministarstvom u Beogradu i prijavio se u komite. I on je bio među pripadnik jedne od jedinica koja je prva upala na teritoriju Kosova i Metohije, tačnije one koja je baš izašla na Gazimestan. On je, uzgled bih rečeno, bio autor poznate pjesme koju smo svi učili u osnovnoj školi na Gazimestanu. I sad, zanimljiva je jedna situacija koja je koliko dirljiva, toliko i simptomatična za ono što je bio Njegoš, ali iz druge strane i ono što bi danas mogla biti funkcija ili uloga kosovskog mita. Bolje rečeno uloga, jer kad kažemo funkcija, onda to može da zvuči kao jedna vrsta upotrebe i zloupotrebe. Naime, kada je napravljena smotra jedinice koja je oslobodila Gazimestan i oficir, mislim da je bio pukovnik, je držao govor vojnicima i nekoga je obavijestio da se među postrojenim vojnicima nalazi autor pjesme na Gazimestanu i on je pozvao autora da sam izgovori tu pjesmu, pukovniku je javljeno da vojnik Rakić, inače diplomata Rakić, fakultetski obrazovani Rakić, književnik Rakić, ne može da izgovori tu pjesmu zato što se guši u suzama. E sad, šta je tu interesantno? S jedne strane imate čovjeka koji je evropski obrazovan, koji ima evropsko iskustvo, a s druge strane imate čovjeka koji plače na Gazimestanu i koji ljubi osvećeno Kosovo, osvešteno kosovsku zemlju. To pokazuje da ono što se danas često ispostavlja kao alternativa ili, ili ste za prošlost, za tradiciju, za ponavljanje onoga što je bilo, ili ste za ono što je novo, moderno, europsko, da je zapravo ne mora biti jedina moguća alternativa. Ili da budemo precizniji, da je tragika naše sadašnje društvene situacije to što je uspostavljena alternativa kao nešto što figuriše na horizontu naše kulture i kao alternativa koja onda stran koje se ljudi opredeljuju, pa su onda ili patriote ili, ili kosmopoliti. U suštini, ta epizoda pokazuje da je moguće, kao što je država Srbija pokazala, koja je čitavog 19. stoljeća bila na putu modernizovanja, da je moguće istovremeno se modernizovati i ne odricati se onoga što je konstitutivno za jednu zajednicu. Već valja pomenuti Patočka, inače češki fenomenolog, učenik Edmunda Husserla i po mojoj skromnoj proci jedan najtalentovanijih fenomenologa, ako ostavimo po strani dvojicu najvećih, to su Heidegger i Husserl, kaže da mit ima konstitutivnu funkciju za zajednicu. Nije on jedini koji to kaže, da imate antropologe koji to govore na razne načine. I ako jedan zajednica, ne mora ona biti samo nacionalna, prosto neka zajednica koja se kao zajednica konstituiše mitom, ako ona ostane bez te mitske podloge, ona zapravo biva, dolazi u opasnost da bude destruisana. Ako je reč konkretno o kosovskom mitu danas, onda, znate, malo čas sam pokušao da izbjegnem to i sad ispak ću gledati da ne ulazim u nekakve dnevno političke diskusije i realije, ali kosovski mit, mit o Lazaru i Milošu, mit o oslobođenom Kosovu, osvećenom Kosovu 1912. godine, to je također bio mit, to je ušlo u naš mit, zato što je taj mit, to oslobađanje, osveta Kosova je zapravo bilo skidanje Lazareve kletve. To me govori Andrić kada piše o taj staloženi, mudri Andrić koji je za sebe rekao da je on glavninu svoje inspiracije crpio iz Njegoša. Dakle, ako je 912 za skidanje Lazareve kletve, izgleda da mi od 99. godine prisustujemo ponovnom uspostavljanju važne Lazareve kletve. Da li ćemo ikad i kada u budućnosti mi da je skinemo, to ne znamo, ali mi možemo da negiramo postojanje mitova. Možemo da se pravimo da one ne postoje. Ali mitovi, konkretno kosovski mit, koji ima utemeljujuću funkciju ili sa utemeljujuću funkciju za naš nacionalni identitet, on važi i djeluje i on nas poziva i proziva, makoliko mi to negirali. A na svakom od nas je da to prepozna i da se spram toga odredi ili da se pravi da to ne postoji.
Može li se onda postkosovsko stanje u odnosu na 1999. godinu uporediti sa postkosovskim stanjem iz 1389. godine? Da li je ovo vreme Lazarevića?
Neke sličnosti postoje, a najkrupnija formula sličnosti je ta što ni posle 1389. pošto je proteklo neko vrijeme prije što Turci faktički zavladali Kosovom, ali neka to bude ta godina. I sad posle 99. godine, 1990. godine, Kosovo nije naše. Ali s druge strane, postoje velike razlike. Znate, ovo je post-eskatološko vrijeme. Njegoš je bio među najznačajnijim pridonositeljima izgradnje kosovskog mita, izgradnje kosovske svijesti, Kosovo kao eskatona našeg povijesnog identiteta, našeg kulturnog identiteta. On sam sve što je radio, a svjedočio je da je to bilo i raspoloženje koje je bilo prisutno među njegovim saplemenicima u tadašnjoj Crnoj Gori, imalo je veze sa Kosovom i sa Milošem. Dakle, telos svih njegovih napora, pa i te Crne Gore koja je bila jedna prema samorazumijevanju tadašnjih Crnogoraca i Crnogoraca iz doba Berlinskog kongresa i bila privremena tvorevina koja je trebalo da svoje prirodno ispunjenje nađe u ujedinjenju srpskih zemalja, odnosno sve srpskom ujedinjenju. Dakle, u takvoj situaciji narod razmišlja o tome da se ponovo oslobodi Kosovo. I to je bilo nešto što je bilo na pameti svima i od najnižeg do najvišeg. Tu je negde ono što je, ne, to nije samo tema Njegoševog dijela, nego je to nešto što je bila tema situacije, da tako kažemo, u kojoj je on bivao na Cetinju tih godina. Samo se o tome razmišljalo. Postojala budućnost, to da se osveti Kosovo i da se oslobode potlačeni sunarodnici, sadašnjost nije bila bitna, ili bila je bitna sadašnjost samo ukoliko je trebalo da služi očuvanju tog zavjeta. Inače, zanimljivo je na Berlinskom kongresu, kada je Crna Gora dobila priznanje, zanimljivo, inače tamo imala predstavnika, što je vrlo interesantno, zanimljivo je da kada je taj glas došao na Cetinje, da su žene počele da nariču, a da su muškarci raspasali oružje u znak žalosti. A zašto? Zato što je prema njihovom osjećaju, dakle to su bili uglavnom ljudi koji nisu bili vični knjizi, ali su nešto znali, duboko znali u sebi, jer su imali jedno obrazovanje koje je dolazilo iz mitske svijesti, jer su oni to doživjeli kao da je nezavisna Crna Gora, ali Crna Gora kao zasebna država, da je to kraj sna o svesrpskom ujedinjenju. Da je to jedna vrsta izdaje Kosova i tako dalje. Nećemo suditi koliko je to primjerno ili ne, ali to treba uporediti sa savremenim društvenim i istorijskim realijama. Bojim se da smo mi na putu modernizovanja koje se našlo pred, čini mi se, pogrešnom alternativom ili moderno ili tradicionalno, da smo mi, da se opredeljujemo ili za često izopačenu tradicionalnost, tradicionalnost koja ne razumije sebe u savremenom kontekstu, a Njegoš je razumijevao svoje srpstvo u savremenom kontekstu, pa je to nešto što je zadatak i svih nas danas. Dakle, s jedne strane imate često izopačenu tradicionalnost i s druge strane imate potpuno nerazumevanje da modernost ne znači poricanje tradicionalnog. Sa stanovišta Njegoša i njegoševskih uvida, on je bio taj koji je zapravo pokazao da je epska tradicija s jedne strane odživjela svoje, da je odživjela kao takva i da mora da se promijeni njen kontekst. Ali on je to uradio na najgenijalniji mogući način. Ako upotrebimo Hegelovu figuru Aufhebunga, prevladavanja, Njegoš je apsorbovao sve najživotnije sokove naše epike i izdigao ih je na viši nivo, na nivo samorefleksije. Kod Njegoša nemate ponavljanje, puko ponavljanje narodske epike. Kod njega imate jasnu autorefleksivnost. To je potpuno moderni stav. Dakle, s jedne strane imate tu privremenost, recimo Crne Gore, koja se samo razumijeva stoljećima kao jedan dio srpskog plemena koji se digao i koji je počeo samooslobađanje i čiji je telos u samooslobođenju, oslobođenju svih sunarodnika. I s druge strane imate narodnu epiku koja nastaje u situaciji porobljenosti, odnosno trajanja oslobodilačkih ratova. A šta se dešava kada završe oslobodilački ratovi? Njegoš je dobro osjećao, nalazeći se i s ove i s one strane podjele između modernoga i mitskoga do modernoga, jer je on živio jedno i drugo. Jer je živio i jer imao iskustvo kosovske svijesti, imao je iskustvo opštenja sa Europejcima toga vremena, sa Europljanima tog vremena i učestvovao je onome što su bile kulturne tekovine, kulturne tendencije tog vremena. On je dobro shvatao da to što obitava u Crnogorskim brdima tih vremena, da to nema veliku budućnost. Da kada se završi taj veliki posao oslobođenja, kada se skine ta Lazareva kletva, a njegoševski pisam, iznad to ne treba nikad zaboraviti, nikada nije bio takav da bi propovjedao odustanak od borbe. Kada se dakle to završi, nastaju nove okolnosti, gdje vi morate da, neću kažem komunicirate sa svijetom, to je danas popularan izraz koji se izlizao i koji ne znači mnogo, ali prosto kada se promijeni istorijska situacija, ne može biti jedina istina biti mit. Problem je međutim, što smo mi to prevladavanje mita, mitskoga, epskoga, kod nas, uradili na krajnji jednostran način. I to nije, kriva za to nije samo bilo iskustvo socijalizma i lijevih ideologija u 20. stoljeću, nego je to počelo ranije. Mi smo odavno postavili tu alternativu ili-ili. Prava stvar je da ono što ste bili, da svoj identitet kontinualno mijenjate. Da ono što valja, što vredi, što su vaši temelji, a naši temelji su bili u tom zaboravljenom srednjem vijeku s kojim smo izgubili kontinuitet, da ga nikad kasnije ne bismo ponovo valjano uspostavili, to možda nije moguće, ali to zapravo nismo ni pokušali. Dakle, to je bila naša situacija, naša identitet i bilo je naša identitet, naša borba. Kao da ono što je rađeno za vrijeme vjekova borbe i otpora, kao da prestaje da dobija, da ima težinu u trenutku kada se slobodite. To nije tako. I onda su mi došli u situaciju jedne, da kažemo, neuspjele modernizacije. Nije modernizacija neprijatelj Srba kao što smatraju mnogi koji su protivnici en bloc tradicionalističkih ideologija, bilo da su autentične, bilo da su, da kažemo, ove izopačene, nego problem što je naša modernizacija koja je nastupala s tim kjerkegorovskim ili doživjela neuspjeh. Mi to danas to vidimo. Mi smo bili odbijani od Europe 1914. 1941. i 1991. i to odbijanje nije završeno. Mi dakle imamo neki problem i sa sobom i sa Europom.
Vi se slažete sa Andrićem da je Njegoš tragični junak kosovske misli. Zašto? U čemu je tragika?
Da to pogledamo tipološki na nivou različitih tipova svijesti. Za arhajskoga čovjeka mit je sama realnost. Ono što se dešava, to je jedino moguće. On ne pravi razliku između potencijalnog i aktualnog u smislu da razmišlja o tome da bi stvarnost mogla biti suštinski drugačija, da bi on svojim djelovanjem mogao suštinski da preobrazi svijet. Tragični junak je taj koji već je naslučuje nešto što bi moderni rečnikom rečeno bila subjektivnost. Dakle, on je taj koji sebe osjeća kao djelujućega i koji ima intuiciju o tome da može da kaže ne okolnostima. Njegoš je tragični junak kosovski misli za razliku od njegovih savremenika koji jednostavno žive istinom kosovskog zaveta jer ništa drugo za njih nije zamislivo. Njegoš je individua, on ima formu individue. On osjeća dileme koje njegovi savremenici ne osjećaju, ne zato što je on bio obrazovan, nisu bili obrazovani, već zato što je on iskusio situaciju bivanja, kao što sam to malo čas spomenuo, bivanja i utemeljen na kosovskom zavjetu i u mitskoj svijesti i bivanje u savremenoj Europi i ono što su njeni duhovni vidokruzi. Njegoš je tragični junak zato što on zapravo shvata dramu izdaje. Ako pogledate Gorski vijenac, onda vidite da neko ko bi bio potpuno ukotljen, usidren u arhajskoj svijesti, on ne može da razumije izdajnika. On ne može da razumije onoga koji je prevjerio i koji slavi taj svoj izbor. Njegoš, mada naravno Njegoš nije jednostavno izjednačio sa vladikom Danilom, ali i kroz vladiku Danila provijava njegova svijest o tragičnosti situacije u kojoj se nalazi njegovo pleme koje ima dvije vjeroispovijesti. Dakle, ako osveta Kosova, skidanje Lazareve kletve nije jedini mogući izbor, a nije, to se svjedoči od već 600 i nešto godina, da uvijek iznova se pojavljuju oni kojima to nije važno ili koji su u stanju da se ogluše od Lazarevu kletvu, onda to zapravo znači da čovjek koji ima iskustvo mogućnosti biranja može da se ogluši o Lazarevu zakletu i može da izabere da ne ide njegovim putem, a to je nešto što Njegoš proživljava. Dakle, Njegoš je tragičan zato što on odlučuje da slijedi taj zavet, iako je svjestan da je neprijatelj mnogo jak, ne misli samo na Turke, bile su teške okolnosti, u njegovo vrijeme nije bilo na vidiku oslobađanje ni nekog bližeg okruženja Crne Gore, a kamoli daljih krajeva, ali on jednostavno ne može drugačije. On je tragičan zato što ima izbor da se ogluši Lazarevu kletvu, a on to ne može da uradi. Zato što je istovremeno i moderan pa može da bira, a s druge strane je utemeljen u mitu i on zapravo nema izbora.
Hvala vam na današnjem razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Časlavom Koprivicom, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a u sljedećoj emisiji nastavit ćemo ovaj razgovor.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Muzički urednik bio je Dejan Busančić, ton majstor Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.